Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti uspjeh nacionalnih partija na lokalnim izborima u BiH, posljedica je razočarenja pristalica Logumdžin i Dodikove socijaldemokratske partije, sociolog Esad Bajtal.
Obje te stranke jednako se borile za te etničke glasove. Čini mi se da oni više ne slijede svoju ideju, one slijede svoje pragmatske ciljeve. Ideja je ostala u nekom, ne ni u drugom, nego u trećem planu.
Savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić izjavio je povodom rehabilitacije i sahrane regenta Pavla na Oplencu da je za Kraljevinu Jugoslaviju bilo bolje da je održala savez sa Hitlerom. Historičarka Dubravka Stojanović.
To sad radi trenutno gospodin Antić sa Pavlom, a to rade čitava ekipa sa Dražom Mihajlovićem i očekujemo da će se to dešavati i sa Nedićem uskoro. Prema tome, to nije nešto što je počelo sa ovom vladom, to je politika prema istoriji od 5. oktobra.
Udžbenik istorije za 6. razred na Kosovu izazvao velike polemike, jer se između ostalog navodi da je dužnost svakog muslimana borba protiv nevernika. Glavni imam islamske zajednice Sabri Bajgori.
Nekto muslime, nzam si...
Sa ovakvim lekcijama učenici faktički ne dobijaju realno, već iskrivljenu sliku islamske vere i nije u skladu sa duhom mira i tolerancije koju islam suštinski obuhvata. Dakle, to je za nas velika uvreda.
Jedan od autora, Fehmire Džepi.
To se odnosi na vreme kada je nastao i razvio se islam. To znači u 7. veku, to je tada bila borba protiv širenja nevernika.
O 120. godišnjici rođenja Nobelovca Ive Andrića, koji je obeležio i Google postaviši sliku Višegradskog mosta na srpskom, hrvatskom i bosanskom domenu. Pisac Filip David.
Godinu dana je bila velika diskusija da li on srpski, da li on hrvatski pisac, da li antimuslimanski i tako dalje. A Ivo Andrić se po svom delu pre svega pripada svim sredinama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o inicijativi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodiga, koji je uputio Skupštini Republike Srpske za pokretanje postupka demilitarizacije Bosne i Hercegovine, jer su, kako tvrdi, oružane snage ogroman trošak za Bosnu i Hercegovinu. Iako ne spore da o troškovima treba razgovarati, analitičari su složni da je u pozadini inicijative pokušaj dovođenja u pitanje jednog od osnovnih stubova državnog subjektiviteta, a to je odbrana. Više pojedinosti, Tina Jelin.
Predstavljajući inicijativu za pokretanje postupka demilitarizacije Bosne i Hercegovine, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kazao je kako reforma odbrane nije polučila očekivane rezultate, iako je na oružane snage Bosne i Hercegovine od 2006. godine potrošeno više od milijardu eura. Dodao je da bi se iznos od 150 miliona eura, koliko oružane snage godišnje koštaju, mogao mnogo pametnije iskoristiti.
Poznato je da vojske su veliki podstrek za razvoj industrije. Činjenica je da su oružane snage sve značajan dio opreme kupuju eksterno i time dodatno urušavaju platni i trgovinski bilans Bosne i Hercegovine i time i nas.
S ocjenom svog stranačkog šefa slaže se i predsjedavajuća zajedničke komisije parlamenta Bosne i Hercegovine za odbranu Dušanka Majkić, no ne i Selmo Cikotić, ministar odbrane Bosne i Hercegovine u ranijem sazivu.
Ministarstvo odbrane je jedino ministarstvo koje pored ministra ima dva zamjenika. Tri čovjeka koji neposredno brinu o tome unutar ministarstva obrane. Imamo načelnika zajedničkog štaba i njegova dva zamjenika, to je 6 ljudi koji direktno rukovode. Dakle, zaista je pitanje šta su ti ljudi radili godinama.
Sigurnost je skupa, ali je daleko skuplje nemati tu sigurnost. Oružane snage troše određena sredstva, ali stvaraju okvir i jednostavno ne možete se ničim baviti bez tog okvira.
Prijedlog o ukidanju oružanih snaga Bosne i Hercegovine zapravo nije nikakva novost u odnosu na ranije stavove stranaka iz Republike Srpske kada su u pitanju državne institucije, kaže poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Beris Belkić, koji u vrijeme uspostave oružanih snaga bio na funkciji člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Pričamo o ogromnom novcu koji se troši za odbranu, pokušava se ponovno derogirati jedan od osnovnih stubova države. Ovaj put to je odbrana.
Mislim mislim da su zamijenjene potpuno teze, odnosno zlonamjerno je to sa posebnim sa ciljevima da se Bosna i Hercegovina potpuno destabilizira i učini besmislenom jednostavno. Umjesto da se otvori rasprava o svakoj od institucija u Bosni i Hercegovini, o ukupnom sistemu javne uprave i tako dalje, da se govori o kapacitetu, kompetentnosti, da se vidi šta smo mi učinili da to ne bude tako, nego jednostavno se uvijek ide sa jednim pristupom, pretpostavkom da to treba ukinuti.
Upoređujući zemlje u okruženju i mogućnosti Bosne i Hercegovine, Denis Hađević iz Centra za sigurnosne studije s druge strane tvrdi kako Bosna i Hercegovina ipak nema preskup vojni aparat. Naprotiv.
Ja mislim da je on maltene minimalan. Sad je neki 1,12% bruto društvenog proizvoda. Tako uprostimo na nekakvih 90 maraka godišnje po glavi stanovnika, što je stvarno nikakav trošak s obzirom što još uvijek i dobijamo u Bosni i Hercegovini vezano za njihovo učešće u deminiranju ili u pomoći ovim civilnim organima u slučaju prirodnih nepogoda.
O demilitarizaciji Bosne i Hercegovine moguće razgovarati nakon što se izvrši demilitarizacija regiona, o čemu je u ovom trenutku nerealno govoriti. Mišljenja je vojni analitičar Nevenka Vazović, dok upozorava kako inicijativa predstavlja i destabilizaciju njenog puta u NATO.
Upravo kad je došlo do ove inicijative u Banja Luci, da je upravo tada u Beogradu saopšteno da Srbija neće ni u jednu vojnu organizaciju, ali istovremeno najavljuje reformu odbrane i vojske koju će pomagati Rusi. Prema tome, mislim, svak može izvući zaključak iz toga kakav želi.
Kroz doprinos koji daje međunarodnom miru i sigurnosti i kroz uključivanje svojih trupa u Iraku i Afganistanu, Bosna i Hercegovina izgradilo vjerovatno najprepoznatljiviji imidž državnog subjektiviteta. Denis Hađović iz Centra za sigurnosne studije poentira kako prijedlog zasigurno neće dobiti potrebnu većinu glasova u parlamentarnoj skupštini.
Mislim da je ovo inicijativa koja se već dugo provlači, ali ne bih rekao iz Republike Srpske, nego u okviru SNSD-a. To vidjet ćemo kada to dođe na predstavnike u državnim organima Republike Srpske, koji ima zakon o odbrani, odnosno član 84, eksplicitno naređuje maltene da moraju promovisati napredak Bosne i Hercegovine u NATO. Vidjet ćemo kako će se oni ponašati. Još uvijek je ovo inicijativa, da kažemo, iz jedne lokalne zajednice.
Zakon o odbrani Bosne i Hercegovine usvojen je 5. oktobra 2005. godine. Tim zakonom su formirane Ministarstvo odbrane i Jedinstvene oružane snage. Ministarstvo odbrane Republike Srpske i Federacije prestala su da funkcionišu 1. januara 2006. godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodne Evropa, Tina Jelin Dizdar.
U nastavku o lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini, na kojima su najbolje rezultate ostvarile nacionalne stranke, Stranka demokratske akcije, Hrvatska demokratska zajednica i Srpska demokratska stranka, s puno razloga se može postaviti pitanje da li su se birači opredeljivali za programe i ideje koje su ove stranke nudile ili su toj pobjedi doprinele socijaldemokratske partije koje su izneverile vlastite ključne programske ciljeve. Neki od odgovora zabeležila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Da li su nacionalne stranke izborile pobjedu zahvaljujući vlastitim dobrim programima ili su glasove dobile zbog unutrašnjih slabosti, prije svega socijaldemokratske partije i Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koje su napustile viziju socijalne pravde i pravednijeg društva uopšte. Profesor Sarajevskog univerziteta Zdravko Grebo uz podsjećanje da je situacija slična onoj od prije 20 i više godina kaže.
Jedino što nedostaje ono što su radili tada da svežu zastave. Tako su i došli na vlast. Ja mislim dvije stvari su na djelu. Prvo da je ponovo jedan talas nacionalizma koji se uvijek veže i za religiju, a sa druge strane da su ti kombinatori koji su se malo preigrali kažnjeni na ovim izborima. Ono što je mene jedino iznenadilo jeste očigledan debakl Milorada Dodika. Do juče moćni igrači su moćno i kažnjeni.
Savez nezavisnih socijaldemokrata i Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine izgubili su svoje osnovne orijentire zalazeći u vode nacionalnih stranaka, ocjenjuje sociolog Esad Bajtal.
Obje te stranke jednako se borile za te etničke glasove, a ne za programske glasove, ne za idejne glasove. I jedna i druga su poodavno podlegli ovom etno pritisku i klero pritisku. Čini mi se da oni više ne slijede svoju ideju, one slijede svoje pragmatske ciljeve. Ideja je ostala u nekom, ne ni u drugom, nego u trećem planu.
Profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, Dževad Hodžić, ističe da se ne može govoriti o klasičnom povratku nacionalnih stranaka, zato što nije moguće povući jednostranu analogiju sa vremenom kada su započinjale svoj politički put.
Najveći kvalitet ovih izbora
što su birači pokazali da znaju prepoznati isprazna obećanja, velike riječi. Mislim da su i u Republici Srpskoj glasači naprosto kaznili aroganciju, kaznili bahatost i velike fraze, velike priče. I Dodik, ja mislim, i u kampanji i prije kampanje na neki način potencirao tu nacionalnu priču od referenduma do ukidanja ovoga i onoga, da je pokazivao sve te elemente, da tako kažem, arogancije. Birači su rekli, ne treba nam to, to su lažne priče.
Rezultati izbora nisu iznenađenje ako se uzme u obzir da su Stranka demokratske akcije, Hrvatska demokratska zajednica i Srpska demokratska stranka tokom kampanje za izbore na lokalnom nivou forsirale teme od nacionalnog značaja, smatra kolumnista Martina Sopta-Mlinarević.
Njihova kampanja se cijelo vrijeme vodila preko tema u kojima je apsolutno dominirala nacionalna homogenizacija, znači velike nacionalne priče, što bi oni rekli, od vitalnog nacionalnog interesa. Što se tiče SDP-a, definitivno je dobio u glavu bumerang svoje bahatosti, arogancije i ovog potpunog napuštanja socijaldemokratskog principa, a za kojeg su se navodno borili, ali opet ne mogu razumjeti vraćanje nacionalnom SDA-u koji je triumfirao u nekim, pogotovo općinama koje su bile tipično SDP-ovske.
Političke partije su se bez razlike na programska opredjeljenja više obraćale Bošnjacima, Hrvatima i Srbima, a manje građanima, pa su ostali daleko izvan stvarnih problema s kojim svakodnevno žive, zapaža Esad Bajtal.
U ovoj zemlji imamo preko 700.000 ljudi koji žive ispod, i ponavljam tu riječ, ispod granice siromaštva. Da imamo preko 540.000 građana bez posla. I u isto vrijeme imamo 85 građana ove zemlje, dakle 85 pojedinaca koji su svo naše bogatstvo vrijedno 9 milijardi dolara strpali u svoje džepove. U tako paradoksalnoj situaciji šta smo mogli očekivati do ovo?
Kako su građani doživjeli rezultate lokalnih izbora, u našoj anketi kažu.
Rezultati su očekivani s obzirom na stanje u državi trenutno, i tako da nacionalizam je nešto što je, što se vraća nakon toliko godina, i ne vjerujem da će nas voditi gdje u neku bolju budućnost. Narod očito nije zadovoljan trenutnom situacijom i vraća se tim nekim nacionalističkim korijenima, što smatram da dugoročno gledano nije dobro.
Pa ne bih rekao da je to povratak, oni su bili na vlasti, SDS i SNSD su isti, tako da nažalost se ništa nije promijenilo.
Bili su i ranije na vlast, pa nisu bile rezultati.
HDZ, SDA, da Bog saču.
Nažalost, produžava se ista agonija. Kam sreće da nije tako. Ja bih volio da su pobjedile ove prvo bosanske stranke, patriotske stranke, a ovo s nacionalističke stranke ne vodi ništa. To je opet 4 godine agonije.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
U dokumentima dana o prekrajanju istorije u Srbiji, a potom o spornom udžbeniku istorije na Kosovu, u kome se između ostalog navodi da je dužnost svakog muslimana borba protiv nevjernika. U Srbiji se sve neuvijenije revidira istorija antifašizma. Sada to ide i dalje o teme da li su Ravnogorci bili antifašisti ili fašisti. Tvrdnjom savjetnika predsjednika Srbije Olivera Antića da je Jugoslavija trebalo da ostane u trojnom paktu sa Hitlerom i rehabilitacija kneza Pavla koji je pakt s Hitlerom potpisao, otvoreni je udar na sam antifašizam koji je u samim temeljima i srpske i zapadne civilizacije, od kojeg se vlasti posle 5. oktobra ne samo ne ograđuju, nego u njemu i učestvuju. Pripremila Branka Trivić.
U Srbiji su se građani prethodnih godina naslušali priča da Ravnogorci nisu bili fašisti nego antifašisti, ali niko još nije javno ustvrdio da je pametnije bilo ostati u paktu sa Hitlerom nego se boriti protiv fašizma. Takvu tvrdnju izneo je Oliver Antić, savjetnik predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. 3 dana nakon što su ostaci Pavla Karađorđevića, njegove supruge i sina, sahranjeni u crkvi na Oplencu, Antić je rekao da bi za Kraljevinu Jugoslaviju bilo najbolje da je ostalo u trojnom paktu sa Hitlerom, koji je potpisao knez namjesnik Pavle Karađorđević. Savjetnik predsjednika Srbije smatra da je proterivanje kneza Pavla iz Srbije jedna od tragedija srpske istorije i razlog što se i dan danas osjeća, citiram, Brozova mrtva ruka, završen citat nad Srbijom. Da nije došlo do puča generala Simovića i izlaska Jugoslavije iz trojnog pakta, kaže Antić, sačuvali bismo nekoliko miliona Srba, NDH ne bi postojala, a danas bismo bili negde na nivou Španije, Belgije ili Švedske. Tvrdnja Nikolićevog savjetnika da je Jugoslavije trebalo da ostane u trojnom paktu sa Hitlerom I rehabilitacija kneza Pavla, koji je taj pakt potpisao, otvoren je udar na sam antifašizam, koji je u temeljima srpske i zapadne civilizacije, od kojeg se vlasti posle 5. oktobra ne samo ne ograđuju, nego u njemu i učestvuju, ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Istoričarka Dubravka Stojanović ovakve izjave savjetnika prvog čovjeka države u razgovoru za Radio Slobodna Evropa opisuje kao diskurs koji nije nikakva novina ove vlade, nego je samo nastavak odnosa prema istoriji Drugog svjetskog rata koji je preovladao posle političkih promjena 2000. godine.
To je jedna slika te demokratske Srbije koja je od tada krenula u rehabilitaciju svih onih koji su bili nazvani zločincima u Drugom svjetskom ratu, i to je za mene jedna zastrašujuća logika. To sad radi trenutno gospodin Antica Pavlom, a to rade čitave ekipe sa Dražom Mihajlovićem, i očekujemo da će se to dešavati i sa Nedićem uskoro. Već prvi udžbenici koji su izašli 2002. godine potpuno su promijenili sliku Drugog svjetskog rata i za heroja tog rata proglasili Dražu Mihajlovića. Od tada je krenula čitava rehabilitacija, traženje kosti u niz komisije i tako dalje. Prema tome, to nikako nije politika od ove vlade, to je nažalost politika posle 5. oktobra.
Podsećamo, krajem novembra 2011. godine Viši sud u Beogradu doneo je rešenje o rehabilitaciji kneza Pavla Karađorđevića, čime je poništena odluka kojom je septembra 1945. Državna komisija za utvrđivanje zločina proglasila Pavla za izdajnika i zločinca. U rešenju je navedeno da knez Pavle ne snosi praktično nikakvu odgovornost za pristup Jugoslavije Trojnom paktu, jer nije imao ustavna i zakonska prava da o tome odlučuje i da bilo šta potpisuje. Istoričar Srđan Milošević podseća da se u jednom iskazu kojim se potkrepljuje zahtev za rehabilitaciju kneza Pavla navodi da bi svako razuman u tim istorijskim okolnostima postupio na način kako je to učinio Pavle Karađorđević, dakle da bi potpisao pakt sa Hitlerom. Državni udar generala Dušana Simovića 27. marta, dva dana po potpisivanju Trojnog pakta, u postoktobarskoj Srbiji proglašava se za nerazuman i samoubilački čin, kaže Dubravka Stojanović, i dodaje da oni koji danas slave kneza Pavla smatraju da srpskih žrtava ne bi ni bilo da je pakt koji je on potpisao ostao na snazi.
Pod jedan, vi kažete da je baš pametno bilo biti s Hitlerom. Pod dva, vi hoćete da kažete da vi zaista verujete Hitleru da bi to tako ostalo, iako ima toliko podataka iz istorije Drugog svjetskog rata, mnoge su zemlje imale s njim ugovore, pa teško da je bilo što ostalo, počeši od ugovora sa Staljinom, jel, pa je tako napao Sovjetski savez uprkos ugovoru o nenapadanju. Dakle, kaže se da mi potpuno verujemo da bi to tako ostalo, a ono što se uopšte ne pominje ovih dana, to su tajne note koje su išle uz ugovor o pristupanju Trojnom paktu. Tim notama je zapravo bilo dogovoreno da će preko teritorije Jugoslavije prelaziti trupe nacističke, podrazumevalo se na putu za Grč i dalje, prema tome i to je u redu. I ono što je najzanimljivije, a skoro uopšte se ne pominje, to je da je tim pristupanjem obećano Jugoslaviji izlazak na Egejsko more i Solu. Prema tome, to se nije radilo samo o tome da ćemo mi spasti naše živote, kao što hoće da kaže gospodin Antić, već se radilo i o tome da ćemo mi dobiti teritorijalne proširenje zahvaljujući Hitleru. Prema tome, to je jedna izjava o kojoj bi zaista svako društvo moralo bude vrlo zabrinuto.
Ovakav revizionistički istorijski diskurs, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa i mladi reditelj Stevan Filipović, već je postao ideološki mainstream.
Veliki problem što je to uspostavljeno kao normalno za vreme vladavine Borisa Tadića, i onda je ovo prirodni rezultat. Tako da ovo što je Antić rekao, zapravo mainstream, to nije nešto što radi mala ekscentrična grupa ljudi i može da bude ignorisano, nego je nešto što ima apsolutnu podršku i države, njenih institucija. Mislim da je problem što nema kritike tog.
Ovakvo nacionalno pomirenje, rezignirano ocenjuje Dubravka Stojanović, ima jasno značenje. Rehabilitaciju saveznika Trećeg Rajha i poruku žrtvama da su, uz sve žaljenje, pale za pogrešnu stvar, za pobedu antifašizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O još jednom sporu iz istorije. Udžbenik istorije autora Fehmija Recepija i Frašija Demaja iz 2005. godine za šesti razred na Kosovu izazvao velike polemike, jer se između ostalog navodi da je dužna svakog muslimana borba protiv nevernika. Sporna odredba je izbačena u novoj verziji koja je objavljena ove godine. priredila Jasmina Šćekić.
U lekciji Nastajanje i širenje islama na strani 109 tog izdanja knjige, u opisu pet glavnih obaveza koje su u islamskoj veri poznate kao stubovi te vere, prema učenju proroka Muhameda navodi se da je peta obaveza svakog muslimana da učestvuje u borbi protiv nevernika, onih koji veruju u više bogova. Sa druge strane, prema zvaničnicima Islamske zajednice Kosova, u toj lekciji uopšte nije obuhvaćena potvrda verovanja u jednog boga i da je Muhamed njegov prorok, što je, kako kažu, prvi stub islamske vere, a nije urođen ni redosled tih stubova. Glavni kosovski imam Sabri Bajgora kaže da je ovo iskrivljenje i nerealno predstavljanje stubova islama i da su na ovaj način učesnici sedam generacija pogrešno učeni da je takozvana sveta borba ili džihad jedan od stubova islama. To je po njemu potpuno u suprotnosti sa načelima islama. Sa ovakvim lekcijama učenici faktički ne dobijaju realno već iskrivljenu sliku islamske vere. Učiti jednog učenika šestog razreda da je sveta borba borba protiv nevernika, što u ovom slučaju podrazumeva sve druge osim muslimana, jeste apsurd i nije u skladu sa duhom mira i tolerancije koje islam suštinski obuhvata. Dakle, to je za nas velika uvreda. Koautori knjige Istorije za šesti razred osnovnog obrazovanja, profesor dr. Fehmi Recepi, kaže da ono što je napisano u pasusu u kome se opisuju obaveze muslimana prema proroku Muhamedu, sadrži islamski kontekst i činjenično je tačno. To se odnosi na vreme kada je nastao i razvio se islam. Kada je nastao, znači u 7. veku, to je tada bila borba protiv širenja nevernika, onih koji su verovali u više bogova. U istoriji šestog razreda uči se srednjovekovna, a ne današnja istorija, na današnji islam. Namera je istorijski razvoj islama, nastanak i razvoj islama i islamizacija. Što oni hoće sad? Misle da istorija treba da bude samo islam i da se uči u detalje. Ali glavni imam Bajgora kaže da takozvana borba protiv nevernika nikada i ni u kom vremenskom kontekstu nije bila stub islama. Sa punom odgovornošću kažem da je ovdje reč o svetoj borbi koja se zove džihad, koja uopšte nema veze sa tim, zato što se džihad ili borba nigde ne pominju kao uslovi islama. Ovo je delo zlonamernih ljudi koji žele da oskrnave islam i da ga predstave u vrlo lošem obliku. Profesor dr. Recepi međutim insistira da je ono što je napisano tačno i poziva se na rezultate do vremena kada je knjiga izdata. Ono što je napisano 2005. godine znači bilo je napisano u određenim okolnostima i na osnovu dotadašnjih rezultata. Tako je interpretirano u svim istorijskim tekstovima tog perioda u gotovo celom svetu. Ali profesor dr. Ismaili Hasani, ekspert sociologije religije, kaže da ni u jednom materijalu ili literaturi koja se oslanja na naučne činjenice nije naišao na takozvanu borbu protiv nevernika kao jednu od stubova islama. Ono što je u tom kontekstu navedeno u knjizi Istorije za šesti razred je pogrešno. Nijedna od monetičkih religija, u konkretnom slučaju islam, u svojim fundamentalnim stubovima vere ne obuhvataju borbu protiv nevernika, posebno onih koji nisu ista vera. Takva formulacija su, ako ovaj tekst ostane da se koristi u kosovskim školama, pogrešne. Prirodna je reakcija islamske zajednice i opravdana je reakcija različitih krugova, zato što to automatski podrazumeva iskrivljenje istorijskih činjenica. Inače, knjiga Istorije šestog razreda ponovo izdata 2012. godine. U posljednjem izdanju sporni pasus u vezi sa pet obaveza muslimana prema proroku Muhamedu u potpunosti je uklonjen. Zvaničnici islamske zajednice ocenjuju da je uklanjanje ovog pasusa učinjeno zato što je pogrešno shvaćeno, ali kako ovaj problem vide kosovski vladini zvaničnici? Selvije Halimi, savjetnica ministra za obrazovanje, nauku i tehnologiju Rambuje, kaže da ono što je objavljeno 2005. godine u knjizi Istorije za šesti razred nije odgovornost sadašnjeg mandata ministarstva. Ovaj mandat ministarstva obrazovanja ne snosi odgovornost za to, ali ne znači da treba da ćuti, nezavisno od odgovornosti. Dok u vezi sa uklanjanjem tog pasusa, mislim da u vezi toga izjavu treba da tražite od autora knjige i zašto su ga uklonili. Odgovor na to pitanje profesora doktora Recepija je: uklonili smo ga zbog njihovih reakcija i nismo vidjeli razloga na kraju krajeva da on postoji. Ne mislim da su oni imali pravo, ali nismo željeli da otvaramo novi front, zato što na kraju krajeva i tamo ima puno struja koje misle da se po svaku cenu islamizuje istorija, narod i sve. Sa druge strane, zvaničnici islamske zajednice Kosova izrazili su strahovanje da su nerealna slika, kako oni kažu, stubova islama, ali i drugih grešaka po njima, do sada već mogla da stvore negativne efekte kod učenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj o obeležavanju 120. rođendana Ive Andrića, dobitnika Nobelove nagrade za književnost. Tim povodom internet pretraživač Google postavio je na srpskom, hrvatskom i bosanskom domenu sliku Višegradskog mosta, jedan od ključnih simbola njegovog dela. Time, za razliku od balkanskih elita, ova svjetska kompanija pokazala da vidi Andrića onakvim kakav je suštinski bio, kao nadnacionalnog, nekada se to zvalo jugoslovenskog pisa, koji je kao takav ostavio duboki trag i snažan pečat u književnosti 20. veka. Prilog Dušana Komarčevića i Branke Mihajlović.
Andrićevo delo je, prema rečima naših sagovornika iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, na ovim prostorima izloženo zloupotrebi u čisto političke svrhe. Književnik iz Beograda, Filip David.
U ovoj našoj sredini gotovo da nema pisca čije ime i čije delo nije zloupotrebljeno. Pa tako i Ive Andrića. Tako da je delo Ive Andrića tumačeno onako kako je nekim političkim elitama u određenim trenucima odgovaralo. Godinu dana je bila velika diskusija da li on srpski, da li on hrvatski pisac, da li antimuslimanski itd. A Ivo Andrić se po svom delu pre svega pripada svim sredinama i niko nema prava da prisvaja Iva Andrića.
U tom palanačkom pohodu na Nobelovca nisu se štedele reči, a bogmeni gluposti. Idemo redom. Bošnjački nacionalisti su ne tako davno proglasili Andrića baštinikom kosovskog mita, a njegovu literaturu vidjeli ni manje ni više nego kao inspiraciju za srebrenički genocid, uz tvrdnju da mu je dodeljena Nobelova nagrada baš zbog mržnje prema islamu i muslimanima. Ivan Lovrenović kaže da su ga neki akademski krugovi optužili da je
puno doprinio nesreći toga Bosne i toga dijela svijeta, muslimanskog i tako dalje.
U hrvatskim nacionalističkim krugovima tretiran je neretko kao izrod, prećutkivan je, kaže Ivan Lovrenović.
I to je možda na neki način najtužniji oblik odnosa prema Ivi Andriću.
A kada nije prećutkivan, onda je aboliran najčudesnijim tvrdnjama da su, na primjer, njegova dela originalno pisana na hrvatskom jeziku, a naknadno prevođena na ekavicu. Srpska upotreba Andrića je ništa manje zapanjujuća. U 90. godinama počelo je da kruži Andrićevo pismo iz 1920. godine sa tezom da je prvobitni naslov bio pismo iz 1992. u kome Andrić kao prorok govori o nužnom ostvarivanju velikosrpskog sna o svesrpskoj zemlji pa i po cenu genocida u Srebrenici. Tolika je, navodno po Andriću, mržnja u kojoj je utopljena Bosna i u kojoj Srbima nema opstanka. Karadžić i Mladić su u tom kontekstu i po Andrićevom proročanstvu spasioci srpstva. Najnoviji srpski projekat Andrić grad Emira Kusturice, u kojem je na Vidovdan ove godine otkriven spomenik Ivi Andriću, Ivan Lovrenović ovako komentariše.
I to je jedan projekat, recimo, koji na najmanifestniji, najspektakularniji vanjski vidljivi način govori o tome koliko se do grotesknih formi taj naš veliki pisac koristi da bi se zapravo postigli neki potpuno drugi ciljevi, drugi u smislu tome da su to ciljevi koji ne služe književnosti, a drugi i u tom smislu što zapravo potpuno odudaraju od onoga temeljnoga duha Andrićeve književnosti. To je neka vrsta skupo plaćene, vrlo sofisticirano izvedene potemkinske kulise koja hoće da poruči nešto sasvim drugo, a pod imenom Ive Andrića, Andrić grada i tako dalje.
Takva svojatanja Andrića obeležja su primitivnih nacionalizama, kaže pisac i publicista iz Zagreba Predrag Matvejević.
Za Litovce je samo ruski pisac, za Višegradce je samo engleski pisac. Za kvalitete djela i umjetnička vrijednost nisu također bitome prisutni. A Andrić, uzmite recimo, ako hoćete svesti samo na srpsku književnost, a gdje su tolike priče o fratima kojih nema u srpskoj književnosti, gdje je Prokleta avlija koja u sebi nosi jednu paradigmu konclogora. Sam Ivo Andrić je bio jedan čovjek koji u tom pogledu jedno beskrajne čistoće. Pripada jednoj generaciji koja je bila projugoslavenska, u kojoj su bili najviši doista kulturni pothvati. Nosili jugoslavenski karakter.
Takav Andrić 120 godina posle rođenja postoji samo u Googleovom virtualnom svetu. Priča o Nobelovcu sa Balkana mogla bi se završiti parafrazom onoga što je Aleksandar Hemon rekao za pisca Danila Kiša. Pa ipak, kad me neko danas pita čiji pisac je Andrić, jedini legitiman, smislen odgovor je moj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Branka Mihajlović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljani. Prijatno!